Vă invit să vă ridicați pe picioare, să citim un cuvânt de Scriptură. Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 5. Matei 24, 1 cu 5. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Există tendința omenească în mai multe ființe, curiozitatea. Oamenii sunt curioși. Alții sunt curioși ce face vecinul, se uită peste gard, se uită pe geam și vrea să știe și n-are liniște și își frământă mâinile. Curioși, oamenii sunt curioși. Ucenicii îi găsim aici foarte curioși. Au venit la Domnul Iisus și au zis: vreau să ne arăți templul. Și foarte interesant că după ce Domnul Iisus Hristos, nu scrie că i-a arătat sau nu i-a arătat, dar după ce Domnul Iisus Hristos cred că le-a arătat templul, îi face mai curioși. În timp ce le arată templul, zice: vedeți, nu va fi aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Când? Când se vor împlini astea? Când se va întâmpla asta? Și curiozitatea lor a devenit o curiozitate mai mare, pentru că Dumnezeu i-a pus într-o dilemă. Și cel de-al treilea lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos este că le spune: băgați bine de seamă să nu vă înșele cineva, că vor veni foarte mulți care vor spune că Hristosul este aici, că este acolo, dar să nu credeți. Și vor înșela pe mulți. În această seară m-am gândit să vorbim împreună și să străbatem împreună textul acesta, aceste versete, și să vă spun ceea ce îmi spun și mie. Mereu îmi spun și tot timpul asta m-am rugat. Din tinerețe am văzut că oamenii tânjeau să aibă câte un dar. Și Biblia spune că e frumos să-ți dorești un dar. Și mai ales dacă mergi acasă la soție și duci floare, un buchet de flori sau îi cumperi ceva cadou, și dacă ai obiceiul ăsta să o faci săptămânal, păi te iubește și mai mult săptămânal să-i faci un dar, un cadou, nu? Păi noi ne mai aducem aminte de ziua ei când e și de ziua căsătoriei și le mai facem câte un dar. Dar dacă îi aduci săptămânal, nu? E o bucurie. Vedeți, totuși aici, de mult mi-am dat seama și de mult m-am gândit: Doamne, toți au dar. Când am venit în Slatina, după ce venisem din Viena, în Viena am făcut și eu ce am știut. Am lucrat unde m-au pus frații să slujesc, am slujit. Când am ajuns în Slatina, mi-am dat seama că eu n-am niciun dar. Pentru ce m-a trimis Domnul pe mine să slujesc în Slatina? Eu n-am niciun dar aici. Toți profețesc, toți au vedenii, toți au descoperit Dumnezeu. Și eu, singurul păcătos, de mine n-am niciun dar. Știți ce mi-a vorbit mie Dumnezeu în timpul ăla când eu mă frământam că n-am niciun dar? Roagă-te Domnului să nu te înșele cineva. Și de atunci cuvântul Domnului în seara aceasta spune: aveți grijă, băgați bine de seamă să nu vă înșele cineva. Asta spune și Marcu 13 cu 5 și Apostolul Iacov în capitolul 1 cu versetul 16. Să nu vă înșelați, spune, frații mei, prea iubiții mei frați. Din cauza unei astfel de dezamăgiri, cineva când s-a trezit, după ce a fost înșelat și s-a văzut că a fost înșelat, a început să spună: când m-a înșelat, prima dată, rușine să-i fie lui.
Dar când m-a înșelat a doua oară, rușine să-mi fie mie. Când eram copil, tatăl meu a chemat pe cineva în casă, că la noi era casa adunare în casa noastră, și a chemat pe cineva în casa noastră, a predicat, a slujit Domnului, a dormit la noi, era un evreu, era doctor, a stat în casa noastră o săptămână de zile, biserica lăuda pe Domnul, se bucurau. La sfârșit, când a plecat, după marea bucurie care am avut-o, nici nu a trecut câteva zile și se constată că de fapt ne-a furat tot. Și tatăl meu a fost foarte supărat că a fost înșelat. Există și alt fel de înșelăciune, când vine tânărul și spune că te iubește, că te iubește, te uiți la el și nu te uiți la el că e moabit, că e filistean. Tu crezi că chiar te iubești. Și vei fi foarte dezamăgită să constați mai târziu, după ce se botează, mai face și un copil, că de fapt n-are nimic comun, nici cu pocăința, nici cu Dumnezeu și nici cu tine, că te-a înșelat. Aveam un caz de genul acesta chiar în biserică și au venit la mine doi tineri și au zis, frate păstor, frate Nelu, noi ne iubim, da? Păi știi tu cum te iubești cu fata asta, cu tânărul ăsta? Păi uite așa, mă iubesc cu el, da? Păi el nu-i pocăit, nu-i întors la Domnul și tu n-ai voie să te căsătorești cu un băiat necredincios. Nu-i nimic, că se botează. S-o crezi tu. Și i-am spus, tu nu ești pregătit pentru botez. Și tu ai fără mare grijă că tânărul ăsta o să te înșele. Și mai târziu o să suferi. Și atât au insistat la mine și atât au insistat la mine și n-am vrut să-l botez, dar au insistat. Cineva l-a învățat și a zis așa, du-te la păstor și spune că am în felul următor. Frate, eu sincer, și-o venit la mine plângând, eu sincer vreau să mă pocăiesc. Eu n-am crezut o iotă în lacrimile lui. Și am zis, nu cred nimic, poți să plângi cât vrei. Eu văd că tu nu ești curat. Nu vreau să te botez, nu e sincer. Frate, sunt sincer și să știți, dacă nu mă botezați dumneavoastră, veți fi răspunzător de sângele meu. Și atunci l-am botezat. Numai că după multă vreme, fata și-a dat seama că s-a înșelat. S-au despărțit, i-am împăcat, ea s-au despărțit, era împăcat, acum au un copil, dar tot înșelată este. Ai grijă! Că nu degeaba Domnul Iisus Hristos a zis, băgați bine de seamă! Să nu vă înșele cineva, dar cea mai mare înșelare este înșelarea sufletului. Când cineva se înșeală sufletul, cea mai mare înșelăciune este când cineva se implică în valoarea sufletului tău pe care le ai. Doamne de neputere! Câteva primejdii în care putem fi înșelați. Știți care este prima primejdie în care putem fi înșelați de diavolul? Este o primejdie care aparent nici nu se observă. Solești mai mare cu disciplina bisericească. Ce atâta biserică, nu? Ce atâta rugăciune, și marți, și joi, și miercuri, și vineri, iar e rugăciune, și duminică la biserică, ia-s-o tu mai mare, că doar trebuie să avem, trebuie să mai lucrăm, trebuie să facem, nu toată ziua biserică. Și atunci diavolul este și rece. Și prima înșelăciune care ți-o face este că nu mai citești. Și spune aici, frații, că nu mai citim nici cuvântul Domnului, nu ne mai rugăm, nu ne mai asumăm responsabilitățile care le avem. Când eram aici în Austria, la început, lucram la un avocat și avocatul acesta m-a luat pe mine, după ce lucrasem la el, el m-a plătit. M-a luat deoparte pe mine și m-a mustrat și m-a făcut. Auzi, tu zici că ești pocăit, ești credincios, dar tu nu ești disciplinat deloc. Lasă-o moale așa, ce cu viteza asta așa, cine te-a pus, cine te păfugă, cine te pune să alergi așa? Lasă-o moale, gândește de două ori până tai odată, tu pricepi? Măi, Iohan, tu pricepi ce trebuie să faci? Înainte ca să vorbești, gândești. Și eu stăteam și mă uitam la el și l-ascultam. El era un om care nu era pocăit și a zis, Doamne, Dumnezeu vorbește prin omul ăsta. Ăsta este, frații mei, nu vă lăsați înșelați. Și Scriptura spune să nu lăsăm moale cu disciplina. Unul din oamenii lui Dumnezeu care a înțeles ce disciplină a fost apostolul Pavel. Ăsta s-a gândit și Pavel a zis și spune în cartea 2 Corinteni, capitolul 9 cu 27, apostolul Pavel s-a gândit foarte clar să se disciplineze. Și a zis, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am vestit altora, am propăit altora Evanghelia, eu însumi să fim lepădat. Este bine să fii disciplinat, să știi când trebuie să te rogi, să ai timpul tău de rugăciune în familie, timpul tău de rugăciune, timpul tău de studiu, timpul tău. Credeți-mă, fraților, că multe am învățat aici în Austria să fiu disciplinat. Și sunt de neînțeles acolo în Oltenia. Ce-i cu disciplinarea asta? Păi acum nu pot să vă deranjez, nu pot să mă deranjez, acum am părtășie. Și când am părtășie, nu mă pot să deranja. Nici soția nu mă deranjează când am părtășie, eu personal cu Domnul. Păi dacă nu mă disciplinez, nu mai am părtășie. Unul vine să zică să-i ducă sacii cu grâu la moară, să-și facă făină. Altul vine să ducă, nu cred că păstorul îi chema să ducă sacii cu grâu la moară. Cred că păstorul îi chema să zică, hai, vină la spital, vă rugăciune, fă ungerea pentru cineva care e bolnav. Deci, frații mei, să ne dăm bine seama, prima primejdie este să o lești mai moale, știi? Sunt și lideri care spune, dar lasă-o mai moale, nu fii așa, frate, toată ziua, mai moale așa, mai ușurel. De fiecare dată când o lăsăm moale, s-ar putea să ne pască o primejdie. A doua primejdie este să te crezi înțelept. În Proverbe, capitolul 3, cu versetul 7, înțeleptul Solomon spune, nu te socoti singur înțelept. În Isaia 5:21 spune, vai de cei ce se socot singlepți. Și în Roman 12:16 spune să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu te socoti înțelept. E posibil, și am văzut asta personal, e posibil ca în urma unor școli, a unor facultăți, să te consideri înțelept. Și am avut ocazia și vă dau un exemplu. A unor reușite în afaceri, să ne dezvoltăm o prea mare încredere în noi și să zicem, mă, pără mine nu se poate. Și să ne credem foarte înțelept. O astfel de mândrie a început să cuprindă pe mulți oameni, chiar și pe credincioși. Și o astfel de mândrie a cuprins deodată pe împăratul Nebucarnețar, care în timp ce el stătea acolo și pe înălțimile, pe acoperișul palatului, în Babilon a zis, nimeni nu este ca mine, toate astea le-am făcut eu, cine e ca mine? Eu sunt tare și mare. Și se întâmplă lucrul acesta. Și să vă dau un exemplu. Vine odată cineva și stă de vorbă cu doi oameni care erau împreună cu mine. Și oamenii aceștia care erau cu mine erau frați scumpi. Era un bărbat, era o familie, soț cu soție. Soția avea două facultăți, îi și vas de lucru, iar soțul are trei facultăți. Și a treia persoană, adică a patra persoană, când deja eram trei, a patra persoană care vine, care se socotea înțelept, le spune la acești oameni care erau, după cum v-am spus, auzi, tu nu știi nimic. Vă dați seama? Îi spune la oameni ceea că nu știi, dar cei care, despre care vă spun, au stat cu capul plecat în jos și n-au comentat, n-au răspuns urât. Dacă nu știm, nu știm, știi tu. Există tendința aceasta să ne considerăm noi că noi suntem înțelepți, că noi știm. Și trebuie să fim foarte atenți. Când devenim într-o poziție mai înaltă, ne paște de multe ori gândul acesta, chiar și în biserică. Să credem că noi știm și dacă n-am mai fi noi, dacă n-am mai conduce noi, s-ar ruina biserica. Eu vreau să vă spun că biserica niciodată nu se va ruina. Nu știu dacă credeți. Ce scrie și ce spune Domnul Iisus? A cui biserica? A lui, fraților. Ce casa mea, nu zice casa voastră, casa mea este o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. E casa lui Dumnezeu, e biserica lui Dumnezeu, nu mai e Nelu Covaci, care e problema lui Nelu Covaci? Nu mai sunt alții Nelu, nu mai sunt alții Gheorghe, nu mai sunt alții Florea și Mihai să conducă biserica, ba da. Avem grijă și trebuie să băgăm bine de seamă, să nu cădem în primejdie aceea, să ne considerăm că noi suntem înțelepți înțelepților. Doamne, dă-ne putere în sensul acesta. A treilea obstacol, a treia primejdie, chiar se spunea aici, cred că chiar fratele Ovidiu, spunea la timpul de rugăciune. A treia primejdie care ne poate pândi este să asculți și să nu faci. Credeți-mă, că sunt atâția oameni care ascultă și care nu fac. Bisericile sunt pline de oameni, de credincioși care ascultă și prea puțin fac. Ce spune Scriptura? Hai să învățăm. Apostolul Iacov, la capitolul 1, cu versetul 22, ne spune așa. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Adică ce facem? Noi dacă nu mai venim la biserică să ascultăm, înseamnă că singuri ne înșelăm. Și Domnul Iisus ne-a avertizat. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți, dragii mei, și de aceea aș vrea să vă dau câteva categorii de oameni de credincioși, câteva tipuri de oameni care vin la biserică. Prima categorie de oameni care vin la biserică. Sunt oameni care sunt dependenți de confort. Ei vin la biserică, măi, zice, unde vin la biserică? Păi eu mă duc la Elim, acolo sunt niște scaune foarte faine. La slatina iară, poți să dorm liniștit în iară. Deci, n-ai probleme. Confort trebuie să fie sonorizare iornă. Trebuie să fie, când ies afară, mult loc larg, să ies, să nu mă deranjeze. Trebuie să fie ieșirile foarte... Depinde de confort oamenii. Și ăștia vin la biserică. Ei vin la biserică. Nu pot să opri. Ei vin la biserică și de le propui, mă, aș vrea să fiți mai corect, să fiți mai loiali, să fiți mai punctuali, să fiți mai implicați în lucrare, că uite, stați mulți pe la balcoane, stați mulți pe în spate, mulți de vorbă prin hol, n-aș vrea și voi să participați la corul de fete, la tineret, n-aș vrea să fiți folositori în lucrarea Domnului. Știți ce spun? Ei spun așa. Ok, dar să nu ai mari pretenții de la noi. Nu am mai pretenții, eu am treburile mele, am afacerile mele, am familia mea, am copiii mei, am viața mea, am business-ul meu, te rog frumos, da? Bucură-te că vin și eu la biserică, eu dau cotizația, plătesc contribuția, dau și partea Domnului, bă, tu mulțumești Domnului că eu fac treaba asta, da? Așa că nu-mi cere mie atâtea locuri, sunt acolo alte, acolo, uite acolo, frații care sunt în conducere, ei să facă că ei sunt chemați. Asta e o parte de categorie de oameni care vin la biserică. A doua categorie de oameni, n-au nicio teamă. Nu le este frică, nu le teamă de Dumnezeu, nu le frică de cuvântul Domnului, ei sunt de lăsători, sunt nepăsători, sunt indiferenți. Și când îi întrebi, o anunța păstorul că e o stare de vorbă, adunare generală. Egal, mie de adunarea generală că m-a anunțat. Nu-mi pasă mie, fac ce vor. Dar când e ceva, ăia au gura cea mai mare. Nu știu dacă la dumneavoastră, dar la noi, așa e. Ăia care nu fac nimic, au gura cea mai mare și știe să spună cum trebuie să faci. Și cei care fac, fac în continuare și nici nu vorbesc. Și ei fac practic. Așa se întâmplă. Și Domnul zice, băgați bine de seamă să nu vă înșele niște oameni ca ăștia pe voi. Fiți foarte atenți. Că vă înșală. Altă categorie de oameni care vin la biserică frecventează casa lui Dumnezeu de frica iadului. Și de frica iadului, pentru că au un prestigiu al lor, a familiei lor, se forțează să reziste stoic la adunările și la serviciile divine. Și știți ce să mai spun? Ei nu au niciodată o adevărată bucurie a Duhului Sfânt, n-au o întâlnire personală cu Domnul, n-au avut o întâlnire personală cu Domnul, dar ca să nu se facă de râs pentru că vine dintr-o familie a lui X, vin și ei la biserică și stau și ei pe aici. Și asta e o categorie. Băgați bine de seamă că satana e șiret și dintr-o categorie te mută în altă categorie. Dar este și o categorie foarte bună. Acolo să ne mute Dumnezeu, acolo pe toți. Amin? Vorbim și despre aceea. O altă categorie este categoria aceea de oameni care vin la biserică și care abia așteaptă să vorbească cuvântul Domnului și zice, Doamne, vorbește că robul Tău ascultă. Și care zice, oare cine mai spune cuvântul Domnului ca să ne modeleze viața? Oare cine mai învață frații? Oare cine mai spune nou Duhul Sfânt? Oare cine mai prelucrează Duhul Sfânt ca să-mi schimb viața, să-mi schimb atitudinea, să-mi schimb caracterul? Ăștia sunt oamenii care sunt setoși după Dumnezeu, oamenii care vin la biserică nu numai când e vreme bună, când e vreme rea, nu numai când e program special, nu numai când sunt musafiri special, când sunt titani evanghelici care predică. Ei vin la biserică și când este cel mai simplu frate care vine la biserică și care nu știe să spună decât Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Domnul. Doamne, mărit să fie numele Domnului. Există și categoria de suflete care abia așteaptă, după cum vă spuneam, să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și în categoria aceea rugăm pe Domnul Iisus să ne ajute să facem noi parte, mărit să fie Domnul. În Ioan capitolul 4 cu versetul 6 scrie așa: noi însă suntem frații mei din Dumnezeu Și cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă și cine nu este din Dumnezeu, spune Ioan, ce face? Nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem care este Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Pe mine mulți mă întreabă în biserică, dar ce, tu știi cum sunt eu? Categoric că știu. Păi și de unde știi? Păi dacă de 10 ori îți spun să faci asta și nu faci, cum să nu știu cine ești? Tu nu asculți. Ești călăuzit de un alt duh, un duh de neascultare pătrunde în ființa ta. Că cei care sunt în Dumnezeu ascult. O mărit să fie numele Domnului. O altă primejdie. O altă primejdie este primejdia că s-ar putea să spunem că noi nu suntem așa de păcătoși sau că nu avem păcat. Există tendința asta între noi, deseori se întâmplă că caracterizăm pe altul că ar fi mai păcătos decât noi. Ajungem chiar și noi care conducem biserica să categorisim și să facem clasament care păcat e mai mare, îl disciplinăm după ce păcat a făcut. Biblia spune păcatul e păcat, că e mare sau că e mic. Și orice lucru care e păcat este o rebeliune la adresa lui Dumnezeu, o răscoală împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea, când s-au întâlnit la templu cei doi și s-au rugat, știți dumneavoastră pilda asta, Vameșu a venit și a plâns și a zis, Doamne, eu nu sunt vrednic să vin în casa ta, sunt un ticălos, un nemernic, un păcătos. Și a venit celălalt, fariseu, și a zis, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca cuibus ăsta, da? Eu, Doamne, nu sunt așa păcătos ca el. Doamne, îți mulțumesc. Câți nu, știți, câți nu sunt în adunare care fac așa? Sunt mulți, fraților. Numai Scriptura ne spune prin Domnul Iisus, băgați bine de seamă. Să nu vină înșelătorul, diavolul, să vă înșele și să cădeți de la credință. De aceea să fim foarte atenți. Alții spune că nu este păcat. Și pentru aceea, zice, de multe ori am auzit lucruri, zice, dar ce păcat am făcut eu? Ăsta e păcățel mic. Și știți ce au avut pe alții? Și eu tot îi spun, să nu vă mai aud spunând așa ceva. Zice, auzi, Domnul știe că eu nu sunt așa păcătos, uite ce-a făcut ăla lucutare și a lucutare, uite, zice, eu sunt un păcătos, eu am și eu păcatul meu, dar zice, măcar cu ăsta să rămân. Când ai spus așa cu ăla, rămâi pe veci. Zice, doar numai cu ăsta să rămân, dacă numai pe ăsta l-am, e ok. Nu e ok, frații mei. De aceea să rugăm pe Domnul Iisus să ne dea putere, să slujim lui Dumnezeu și să fim foarte atenți la primejdea care ne paște. Unii spun că nu e nimic și de aceea ăsta zice nu-i păcat și ajung să adopte o gândire că acel lucru nu e păcat. De exemplu, o țigară, un fum, o bere, un pahar de vin, asta nu e păcat. Știți ce zice Domnul? Băgați bine de seamă. Să nu vă înșele satana. Băgați bine de seamă. La început fac asta cu sfială, mai târziu conștiința nu mai vorbește și după aceea zice că nu-i mai păcat. O altă primejdie este din interior. O altă primejdie mare care ne paște este limba. Iacov 1,26. Apostolul Iacov, făcând o analogie, ne spune că trebuie să ne controlăm limba așa cum un călăreț. Folosind zăbala din gura calului, controlează toate mișcările calului, așa trebuie noi să ne controlăm limba, frații mei. Dacă crede cineva, spune Iacov, că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Ce spune psalmistul în psalmul 34 cu versetul 13? Spune așa, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Ai milă, Doamne, de noi, să ne ferim limba de rău și de buze înșelătoare. Slăvit să fie Domnul. Și cel de o altă primejdie este primejdia preteniilor rele. Primejdia preteniilor rele. 1 Corinteni 15,33, Apostolul Pavel lasă scris următoarele cuvinte. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică ce? Obiceiurile bune. De aceea, Există mari primejdii din viața creștinului când el leagă, are multe legături cu oamenii și cu prietenii de afară, care nu-L cunosc pe Domnul. Nu spunem să nu fim prieteni cu ei. Ai grijă să nu legi prieteniile, că te leagă ei pe tine, că Satana e și reț, și viclean, și mincinos. Iar Apostolul Pavel scrie în Timotei, la capitolul 3, cu versetul 13, dar oamenii aceștia răi, spunea Pavel, și înșelători, le spune sfârșitul, vor merge din rău în rău, în mai rău, și vor ce face? Vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Rugăm pe Domnul Iisus Hristos să ne dea putere. Nu fiți mari curioși, vă spun, nu fiți așa de curioși, ci dați-vă toate silințele să uniți cu credința, fapta cu fapta, adevărul, cu adevărul, dragostea de frați, mărit să fie Domnul. Și făcând aceste lucruri vom prăpăși pe cale, mărit să fie Domnul. Băgați bine de seamă, frații mei iubiți, că sunt vremuri grele, când oamenii sunt răi, lăudători, trufași, mincinori. Spune Pavel în Colinteni, în 2 Timotei, capitolul 3, vor fi vremuri grele, lăudăroși, trufași, mincinori, dar băgați bine de seamă, pentru că mai scrie un cuvânt în Scriptură, ce seamănă omul, aceea seceră. Doamne, ajută-ne să semănăm în Duhul, ca să secerăm tot în Duhul, nu în firea pământească. Și Domnul să ne întărească pe toți și să ne ajute să rămânem credincioși și să fim atenți. Este un avertisment de la Dumnezeu. Și să ne dea putere. A Domnului să fie slava, cinstea și gloria în vecii vecilor. Amin.